Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e mërkurë 12 tetor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës edhe sot ka vazhduar debati lidhur me arrestimin e Nehat Thaçit nga Serbia. Bojkoti ndaj institucioneve të Kosovës nga lista serbe e dëmton vetë komunitetin serbe, thonë analistët. FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në depërtimit në emailat e një udhëheqësi të fushatës së Hillary Clintonit. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata e kandidatës demokrate për president amerikane Hillary Clinton tha se agjencia FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në depërtimin dhe rrjedhjen e emailave të një këshilltari të lartë gjatë javës së kaluar. Kryesuesi fushatës John Podesta tha mbrëmvonë se ka mësuar për hetimet të gjatë fundjavës, kur ishte kontaktuar nga FBI-a për sulmet në emailat e tij, disa prej të cilëve janë publikuar nga faqja në internet e WikiLeaks më 7 tetor. Jam kontaktuar nga FBI, ata po e hetojnë çështjen. Është shkelje penale sipas ligjeve federale për të depërtuar në emailin tim privat. Por jashtë kësaj nuk kam njohuri të tjera përveç asaj se ne dëgjuam nga autoritetet për zbatimin e ligjit se ato kanë konfirmuar se kjo është pjesë e hetimeve që po zhvillohen për sulmin rus në organizatat demokratike, tha John Podesta para gazetarëve në Washington. Këto komente u bën derisa shtëpia e bardhë ka njoftuar se presidenti amerikan Barack Obama po i shqyrton opsionet për përgjigje proporcionale për verifikimin e incidenteve lidhur me ndërhyrje të ruse në internet. Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Turqia dhe Iraku të i kapërcejnë mospajtimet për afro 2000 ushtarë turk të vendosur në pjesën veriore të Irakut dhe thanë se ata atje mund të jenë vetëm me miratimin e Bagdadit. Përpjekja për ndërmjetësim me ndërmjet dy aleatëve të rëndësishëm të Shteteve të Bashkuara u bë pasi presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka vlerësuar mbrëmë se ne nuk na duhet leja për mbajtjen e trupave turke në kampin Bashika, në pjesën irakiane të kontrolluar nga kurdët dhe se trupat do të marrin pjesë në fushatën e pritur për çlirimin e Mosulit nga grupi ekstremist Shteti Islamik. Por Departamenti Amerikan i Shtetit tha se forcat e jashtme mund të jenë në Irak vetëm me ftesën e Bagdadit dhe ato duhet të bashkohen koalicionit kundër Shtetit Islamik, që aktualisht po operon dhe po përgatitet për sulm kundër Mosulit. Aeroplanet luftarak rusi kanë vazhduar bombardimet e fuqishme në qytetin sirian Aleppo, që është nën kontroll të kryengritësve pas disa ditëve të qetësisë relative. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin Londër, që i ka vëzhguesit në terren, tha se së paku 8 civil janë vrarë në dy lagje të qytetit të rrethuar Aleppo, ku afro 250.000 banor mbeten të bllokuar. Ky ishte bombardimi më i fuqishëm rus prej së regjimit sirisë, pa të shpallur se do t'i reduktoj bombardimet më 5 tetor, tha Rami Abdel Rahman nga ky observator. Ushtria siriane më 5 tetor pa të shpallur se do t'i redukton të bombardimet në Aleppo dhe pa të kërkuar nga civilet që të distancohen nga kryengritësit. Observatori tha se së paku 290 njerëz, shumica civil, janë vrarë nga sulmet ajrore të forcave qeveritare apo ato ruse, prej se ka filluar operacioni për rimarrjen e Aleppos më 22 të muajt të kaluar. Policia në pjesën veriore të Greqisë thot se i ka arrestuar dy femra greke të dyshuara për përpjekje për trafikim të një grupi të refugjatëve sirian në përkufirin malor me Shqiprinë. Të dyshuaret janë zbuluar dje, duke i drejtuar dy makina me gjithsej 18 sirian, përfshirë 6 fëmijë në rajonin kufitar veriore Kastoria. Policia tha se refugjatët kishin planifikuar të vazhdonin udhëtimin nga Shqipëria, ka një vendi pas specifikuar i Evropës lindore. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç që dëgjuat në hapje të emisionit në kuvendin e Kosovës, sot ka vazhduar debati lidhur me arrestimin e zyrtarit të lartë të policisë së Kosovës Nehat Thaçi nga autoritetet e Serbisë. Ky debat kishte filluar mbrëm, por nuk u arrit të votohet për rezolutë përkatëse, meqë në sallë kishte mbetur një numër i vogël i deputetëve. Për diskutimet e mbrëmshme në kuvendin e Kosovës, raporton Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha se arrestimi i drejtorit Thaçi nga autoritetet serbe është akt politik dhe siç u shpreh ai, veprimet e tilla nuk i kontribuojnë normalizimit të marrëdhënieve mes dy vendeve.
Janë totalisht papranueshme sjelljet e Serbisë në arrestimin dhe mbajtjen e qytetarëve tanë dhe në akuzat që aty nuk vehen për vepra të cilat nuk i kanë bërë, sepse ne kemi kërkuar nga Serbia përmes ministrive tona, autoritetet ndërkombëtare, që zoti Thaçi të kthehet në Kosovë. Ndërkaq, për gjitha dyshimet që i vehen aty, organet e Republikës Kosovës do të ndërmarrin masa sipas ligjeve të Republikës Kosovës.
Iniciuesi i thirrjes së seancës, deputeti Gzim Kelmendi, ka kërkuar që institucionet e Kosovës t'i bëjnë me dije e shtetit të Serbisë që mjaft me arrestime dhe maltretimin e shqiptarëve. Ai postierash ka kërkuar që bisedimet me Serbinë të ndërpriten më një herë, por kryeministri tha se Kosova nuk duhet të kërkojë ndërprerjen e bisedimeve me Serbinë për shkak të arrestimit të zotit Thaçi.
Kurzimi i lirimit zotit Nat Thaçi me procesin e dialogut nuk është në interes të Republikës Kosovës.
Kurse ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj tha se institucionet e Kosovës që nga momenti i arrestimit të Thaçit janë angazhuar intensivisht për lirimin e tij.
Ne nuk e mbrojmë vetëm interesin shtetëror, por e mbrojmë edhe interesin e çdo qytetari, veç mbrojtja e interesit të qytetarit është e barabartë me mbrojtjen e interesit shtetëror. Kur është ndaluar zoti Thaçi, zotin e Hat Thaçi, ne kemi pasur informat që ai do të lirohet ditën e nesme. Pretendimet të cilat i ka Serbia, të cilat janë të motivuar politikisht, absolut nuk kanë bënë me zotin Nehat Thaçi.
Ministja e Drejtësisë Durata Hoxha tha se akuza për Thaçin ekziston që nga viti 2010, por ajo nuk është komunikuar asnjëherë tek organet kompetente të Kosovës. Aja ka njoftuar deputetët se institucionet e Kosovës madje i kanë dërguar notë verbale Ministrisë së Drejtësisë së Serbisë, por siç ka thënë ajo deri më sot nuk ka marrë përgjigje. Shefat e grupeve parlamentare të partive në pushtet kanë kërkuar nga të gjitha institucionet që të bëjnë gjithçka që është e mundur që zoti Thaçi të lirohet sa më shpejt. Kurse Glauko Njufca, shefi grupit parlamentar televizës vetëvendosje, tha se institucionet e Kosovës po paraqiten si viktim karshi arrestimit të zotit Thaçi.
Forma e reagimit për Nehat Thaçin ishte një vajtim përgjërues për bashkësinë ndërkombëtare më shumë, duke kërkuar ndihmë. Ashtu që bashkësisë ndërkombëtare në një farë forme t'i vi gjuna për neve edhe të reagoj. Kjo politika e gjunahit që po e aplikon qeveria jon është me të vërtetë jo produktive edhe papranueshme. E portretizon shtetin e Kosovës sikur një entitet i cili nuk mundet me kryj asnjë prej punëve të vet.
I pranishëm në seancë ka qenë edhe babai i Nehat Thaçit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bojkoti ndaj institucioneve të Kosovës nga ana e listës serbe e dëmton vetë komunitetin serb, vlerësojnë analistët në Kosovë. Deri sa Halil Matoshi thot se pretendimet e Serbisë për pasurinë e Kosovës janë vetëm klishe për përdorim të brendshëm, Rangel Nojkić konsideron se deputetet e listës serbe nuk e bëjnë asnjë veprim pa konsulta me Beogradin. Kronike Bekim Bislimit.
Halil Matoshi, analisti çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se bojkoti i përfaqësuesve të listës serbe ndaj institucioneve qendrore, por edhe porositë kërcënuese që dërgojnë drejtuesit e komunave në veri, po ashtu nga radhët e kësaj liste, janë në dëm të vetë komunitetit serb.
Doljan nga institucionet e shtetit përkatësisht bllokadat dhe shantazhet që i bëhen Republikës së Kosovës i dëmtojnë thjesht substancialisht interesat e serbëve kosovarë, sidomos interesat e serbëve që janë në vendbanimet e tyre, do të thotë në pronat e tyre, në brendësitë e Kosovës, përkatësisht në Kosovën qendrore. Këto pretendimet e Serbisë janë vetëm floskula për përdorim të mbrëmshëm, sepse nuk ka asnjë mekanizëm që mund ta dëmtojë Kosovën në menaxhimin e pronës së saj. Mirë po them, kjo shkakton tensione.
Rangel Nojkić, njohës i zhvillimeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ngrirja e pjesëmarrjes në kuvendin dhe në qeverinë e Kosovës nga ana e listës serbe është veprim jo i mençur nga ana e kësaj liste. Megjithatë, sipas tij veprimi i listës serbe është në kuadër të mendësisë së përfaqësuesve të kësaj liste, të cilët, siç thot ai, janë të varur kryekëput nga Beogradi zyrtar.
Svakako da vlada Srbije ima veliki uticaj na srpske poslanike s jedne strane i s druge strane da srpski poslanici nisu samostalni u funkcionisanju.
Gjithsesi, qeveria e Serbisë ka ndikim të madh mbi deputetët serb në njërën anë. Në anën tjetër, deputetët serb nuk janë të pavarur gjatë funksionimit të tyre dhe kjo është treguar në shumë raste. Fundja, kryeministri Serbis Aleksandr Vučić ka thënë vetë se do t'i dëgjoj sugjerimet e përfaqësuesve të serbëve në institucionet në Prishtinë, por megjithatë këtë guxim nuk po e tregojnë përfaqësuesit e serbëve. Ata asnjëherë nuk reagojnë në mënyrë të pavarur, por menjëherë për çdo imtësi vrapojnë në Beograd dhe kërkojnë mendimin e Beogradit, ka thënë Nojkić. Ai ka shtuar se kjo mënyrë e veprimit nuk është e mirë dhe i bën dëm jo vetëm serbëve të Kosovës, por edhe vetë Serbisë, gjë për të cilën sipas tij kanë dhënë vërejtjet e tyre edhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Shkaktarët që kanë quar në bojkotimin e listës serbe ndaj institucioneve qendrore, por edhe reagimin e drejtuesve të komunave të Veriut, siç thot Nojkić, nuk mund të jenë pjesë e bisedimeve në Bruksel, sepse për këtë kërkohet pajtimi të dyja paleve, Serbisë dhe Kosovës, por siç thot ai, Kosova përjashton një mundësi të tillë dhe sipas tij kjo situatë mund të prodhojë skenar të padëshirueshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Qyteti Dabik, afro 40 km nga Aleppo në pjesën veriore të Sirisë, me më pak se 3500 banor, është një vend jo impresionues për betejen, që supozohet se paralajmëron apokalipsin. Aktualisht, Dabiku ka vend qëndror në ofensiven e sofistikuar propaganduese të grupit ekstremist Shteti Islamik. Por, si që shkruan korespondenti Radios Evropa e Lirë, David Patrikarakos, rënja e këtij qyteti, që do të ishte goditje për Shtetin Islamik, është pothuajse pa evitueshme. Grupi ekstremist Shteti Islamik pretendon se në Dabik do të zhvillohet betejë përfundimtare ndërmjet të krishterëve dhe muslimanëve. Ky pretendim i fundit është më pak se gjysmë i vërtetë. Koalicioni i forcave speciale të Shteteve të Bashkuara dhe mbështetja ajrore, që formalisht e konsiderohen të krishterë, i mbështesin forcat turke dhe kryengretësit sirian, të dyja pale muslimane që tash po avancojnë ka qyteti. Nëse gjërat të shkojnë sipas planifikimit, brenda 48 orëve ne do të jemi në Dabik, i ka thënë agjencisë Reuters më 4 tetor Ahmed Osman, komandant i grupit të Sultan Murad të Armatës së Lirë Siriane. Për dallim nga qyteti afër Aleppo, Dabiku nuk është ushtarakisht i rëndësishëm për grupin ekstremist të Shtetit Islamik, pasi është vetëm një ndër shumë vend banimet që duhet të pastrohen gjatë rrugës për në Al-Bab dhe përfundimisht në qytetin Raqqa, ku është selia e Shtetit Islamik. Por nëse ISI e humbë Dabikun, kjo megjithatë do të ishte goditje. Siç ka theksuar Kyle Orton nga Henry Jackson Society, ISI e përdorë Dabikun për t'i ftuar të gjithë muslimanët të vinë dhe t'i mbështesin ushtarët islamik në këtë luftë. Aktualisht kjo propagandë ka funksionuar. Apokaliptizmi dhe kalifati i kanë dhënë në Shtetit Islamik një joshje, të cilën rivalet e tij xhihadistë nuk e kanë, dhe kjo ka reflektuar me numrin e vullnetarëve të jashtëm, të cilët janë mbledhur në flamurin e tyre në krahasim me Al-Qaidën, të themi. Shteti Islamik e kishte okupuar Dabikun më 13 gusht të vitit të 2014 dhe prej atëherë e ka kontrollin në këtë qytet. Ndërhyrja e Turqisë në konflikt duke e kaluar kufirin më 24 gusht, së bashku me forcat e afërta kryengritëse, duke e larguar ISIN nga qyteti Jarabulus, i konsideruar si pikë madhore për kalimin e militantëve, ishte fillimi i avancimit në Dabik. Por hyrja e Turqisë në konflikt po ashtu e ka komplikuar gati çdo gjë. Mosbesimi ndaj Shteteve të Bashkuara është i shtrirë ndër forcat që kundërshtojnë presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad, për shkak të bindjes së tyre se kanë bërë pak për ta parandaluar masakrën e regjimit të Asadit ndaj popullit të Sirisë prej fillimit të konfliktit në vitin 2011. Siç e thekson më tutje eksperti Kyle Orton, mosbesimi po thellohet derisa Washingtoni i ka zgjedhur luftëtarët e ndërlidhur me Partinë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PKK, si aleat primar në terren. Luftimet rreth qytetit të Dabik, të mbështetura nga sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, nga të cilat janë vrarë 15 kryengritës dhe 13 luftëtarë të ISIT, po intensifikohen dhe përleshja finale është e paevitueshme. Militantët e Shtetit Islamik nga ana e tyre e kanë mbrojtur qytetin me mina toksore dhe mjete të tjera eksploduese dhe i kanë ftuar luftëtarët më të fuqishëm në hapësirat e tjera që të vinë në Dabik për ta mbrojtur qytetin. Por e vërtetë është se rënja e qytetit është e paevitueshme. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht të dy lajme. Në Kuvendin e Kosovës edhe sot ka vazhduar debati lidhur me arrestimin e Nehat Thaçit nga Serbia. FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në depërtimin në emailat e një udhëheqësi të fushatës së Hillary Clintonit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.